kunne ha gamlehjem på cruisebåter. For der er jo masse folk som ligger under båtrypa og hjelper til de over båtrypa.
Nå kommer kunstig intelligens. Folk frykter liksom at jobber i hopetall forsvinner.
Kan manipulere valutakursen? Så får Trump på telefonen.
Intervjuet med Gunnar Stavrum og Ole Eikeland. En podcast fra Dagbladet.
Velkommen, Jan Ludvig Andreasen. Du jo sjeføkonom i Eika, og en av de mest frittalende økonomene vi har.
Takk for det, takk en ære.
Du skriver til og med blogg, og på bloggen din så skriver du at hvis vi tror på SSB, så kommer vi til å få 500,000 innvandrere til fram til 2050, nettoinnvandring. Ja. Og det vil koste oss 2000 milliarder kroner. Ja. Er det smart å drive på sånn?
Det er kanskje. Og så vil jeg si at jeg tror ikke man skal prøve å bli institusjonalist eller noe sånt av det. Tvert mot tror jeg vi skal huske på at vi blir stadig mer avhengig av innvandring og bruk av utenlandsk arbeidskraft til alle varer og tjenester vi importerer. Og om ikke annet så reiser vi stadig mer til utlandet, hvor det bare er utlendinger som vi får hjelp av. Men jeg tror det er man må begynne å tenke litt på hva slags fornuftig innvandring skal vi ha da. Og kanskje er det en god investering. Jeg tror veldig mange flytter hit i utlandet. Hvis du sitter i Afrika eller Asia, så har du valg, eller Midtøsten, og så har du valget med å komme til Belgia eller Norge, da. Så tenker du at ja, i Norge er det rausere velferdssystemer og en rikere stat over tid. Du får valget kanskje mellom å reise til hva vet jeg, et fattig europeisk land, Moldova eller Norge. Og nei, Norge har et oljefond. Så jeg mener ikke at man skal være i den der ordentlig skrue og bare tenke penger, men det er et element i det. Og så er det noe nytt som har kommet opp i, det er egentlig to nye ting som aldri har skjedd før i norsk historie, som er på vei. Vi er midt oppi. Det ene er jo eldrebølgen. Det blir 25 000 flere pensjonister per år som har stort omsorgsbehov. Og det andre er og i det så ligger det da at eldrebølgen er så sterk at hvis vi ikke tar i bruk all tilgjengelig ungdom til helse og omsorg, så klarer vi ikke opprettholde dagens standard på eldreomsorgen, som mange vil si ikke er all verden. Vi klarer ikke å opprettholde det, med mindre vi tar bruk all norsk ungdom. Med mindre vi da henter fra utlandet. Og jeg tror det er et overgrep mot ungdommen å si til dem at, nei, vet du hva, den eneste jobben vi har å tilby deg i Norge, det er helse og omsorg. Du kan være flink i fotball, du kan være flink på fiolin, du kan ha forskertalent, men du må inn i helse og omsorg, for vi alle kluter må settes inn der. Og det er faktisk premisset for sånn der helsepersonellskommisjon og sånn, der vi ikke skal ta i bruk innvandrere. Og det tror jeg blir veldig feil, at det er den eneste sektoren nærmest, som skal være sånn der rent norsk nordmenn, eventuelt flyktninger vi tar inn. Bilindustri, reiseliv, alt mulig rart. Da har vi veldig høye importandeler. Så hvorfor har vi ikke det i eldreomsorgen?
Jo, men du går jo relativt langt i bloggen din, og så sier du at vi har faktisk feil innvandring. Altså at vi må vurdere å vri på det, for den vi har i dag, den koster flesk. Altså, du er jo relativt klar. Altså, det er ikke noe galt i det, men og at den diskusjonen vegrer vi kanskje å ta litt av, for da blir det fort rasismekortet kommer, som du også nevner litt i bloggen.
Ja, altså, jeg tror ikke nok en gang, altså, så her er man litt som bakteppe, da. Så det ene er den her eldrebølgen, da. Det er det nye som aldri har skjedd for norsk historie. Og det andre er den der cash haven. Og vi har jo holdt på med denne haikjeften og Kjærs advarsler om at dette, nå slutter vi snart å ta imot penger, siden 2005. Og, men vi på 22 000 milliarder, og enkelt sånn rentes renteeffekt pluss noen sånne der rimelige forutsetninger om hva det blir av oljepenger de neste årene, tilsett dette rauser jo på med cirka 1500 milliarder per år. Så kanskje jeg burde ha sagt det når det gjelder å overføre 2000 milliarder kroner til nye landsmenn, som vi holder nå på med, at vi heller burde tenke på at det står i forhold til et oljefond som på 50 000 milliarder om 20 år.
Men det kan vi si om alle kostnader, da.
Ja, men la meg ta et helt annet eksempel, så bare vise, liksom, vi må slutte med den naive tenkingen. Så langt ut i familien så er en afrikaner, kom som barn opp til Norden, ut fra en sånn der folkemord nede i Afrika, med foreldrene sine. Og så utdanner seg til ingeniør og blir liksom en av oss. Foreldrene hans, nå har det blitt fred i gamle landet, er nå godt voksne. Ja, omtrent på min alder, jeg ikke stort eldre enn det. Men de går på trygd. Og så er de det gode halve året i Afrika, og det andre halve året er de her oppe i Norden. Og får gjort alle sine medisinske ting, og ikke så, må heve trygden sin. Og det halve året de er i Afrika, så lever de selvfølgelig så fullstendig som grever. Og ikke noe av dette her er feil. Og det er ikke sånn at dette må slutte med, eller sånn. Men det er sånn virkeligheten er. Det er ikke sånn som mange politikere tror. Vi kan hente en familie fra Syria og dumpe et eller annet sted på Finnmarksvidda hvor ingen nordmenn ønsker å bo. Og der skal de sitte 365 dager i året. Eller så er det bare... Altså, dette her er jo helt naivt. Selvfølgelig vil folk flytte derfra til Sarpsborg, hvor det er masse frender og gode venner og en hyggelig moské og soker og barer, antar jeg, med det der sukkervannet, det der i, husker du, mynteteen, har du vært der?
Ja,
det er helt jævlig. Men de drikker tonnevis av det. Og det, sånn vil de ha det. De vil ikke sitte her, selvfølgelig virker, så vi skal nesten tvinge dem til å være oppe på vidda der, eller sånn. Og ta et annet eksempel, som er veldig oppe nå i dagen, hvis du har 7-8 unger, da, så skal du liksom ikke få med en million i trygg, da. Du skal gå i arbeid. Men liksom, ta et eksempel fra Groruddalen, der jeg kommer fra. Somalisk enke, 6 unger på den lokale barnehagen. En av sønnene løper inn, kaster seg under bordet. Det kommer en bombe, det kommer en bombe! Så, fyren har store psykiske problemer. Mm. Og så skal du tvinge mammaen til å jobbe. Altså, er det noe hjelp i? Altså, han får ikke psykolog engang, og han må jo ha noe hjelp. Så liksom, vi må ha litt sånn der, at disse enkene som kommer til Norge og har stort omsorgsansvar, 1 million, herregud, det er jo ingenting for å holde den der familien gående, og for all det, vi må antagelig bruke enda mer penger på å gi barna psykolog, selv hvis de har opplevd traumatiske ting i sin hjemland. Så vi må egentlig ta litt, må ikke bli liksom sånn naiv på hele greia.
Når jeg hører deg snakke nå, så tenker jeg egentlig at et underliggende tema ditt er at venstresiden har en kanskje naiv innvandringspolitikk, høyresiden har en urealistisk innvandringspolitikk, og det handler egentlig litt om å se virkeligheten som den egentlig er.
Ja, og Så for eksempel, liksom, når jeg vokste opp da, så skulle du ha drosje på julaften, så man var glad du skulle være muslimer der, fordi nordmenn satt jo hjemme med flesk og dupp og akkevitt. Men nå i vår tid så er det veldig mange innvandrere som er blitt, særlig fra muslimske, særlig jentene, vil jo gjerne komme seg ut, vekk fra patriarkiet, og velger seg helse og omsorg. Mm. Velger seg, hvis du går på apotek, så stort sett er det en sånn jente i scout som gir deg medisiner og sånn. På mange måter så erkjenne at og det har vi egentlig alltid gjort, at vi er helt sammenvevd med resten av verden, og men nå er det mer krevende, og vi må tenke litt mer på hva vi tar inn, hvordan vi behandler dem, og så videre. Og her er det jo en ting jeg har sagt, at du må for eksempel prøve å stoppe familiegjenforeninger av folk som har store pleiebehov. Fordi vi har jo sprengt selv. Ok, så du har lyst til å hjelpe 10.000 mennesker med pleiebehov i verden. Ja, send noen penger der ned da. Men å ta dem hit, det vil gå på bekostning av nordmenn som allerede står i kø, ikke sant? Og ikke får det de skal ha. Så vi må ha litt sånn der, nesten som om vi gikk på en bar, altså hvis det kø utenfor barn, du vil jo ikke hente folk i Afrika og be dem selge seg i køen. Litt mer sånn realisme rundt det.
Ja. Og det dette du kaller flyktningindustrien, som du har lyst til å legge ned, ikke sant?
Ja, altså jeg tror at hvis du ser på den sitsen vi kommet opp i da, og vi har for mye penger, så må vi bruke det på å importere tjenester av type eldreomsorg. Derfor var jeg forrige uke på Nest podcast og snakket om behovet for å bygge, kunne ha gamlehjem på cruisebåter. For der det jo masse folk som ligger under båtrypa og hjelper til de over båtrypa. Du kunne ha gamle folk og syke og forsøkt fengselsinnsatt og så videre. Vi mangler 600 mennesker til å jobbe i fengselene fordi de overfylte. Elendig tilbud til de innsatte fordi vi har bare ikke folk til å hjelpe dem. Hvordan kan vi få dette til? Jo, gjerne sende disse fangene ut av landet. Trenger ikke være noe nede i fangehullet i Afrika. Vi må leve i luksus et eller annet sted, men vi må få dem ut. Hvis ikke vi får tak i 600 mann til å jobbe i fengselsvesenet, sånn de kan få et anstendig tilbud. Og den type realisme tror jeg det er. Og så vil jeg si at når du har den type utfordring, da, ok, så ta imot 1000 flyktninger, og du har manko på helse- og omsorgsfolk, da må du i hvert fall passe på at du tar inn utenlandsk hjelp til å hjelpe de 1000 flyktningene pluss nordmennene. Ikke sant? Så nettoen er den samme. Du må ha nordmenn, Norge må ha bruk av mer utenlandsk arbeidskraft som kommer her for å jobbe, og de må yte mer enn de belaster. Ikke sant? Hvis nettoen skal bli positiv for å løse våre problemer som er akutte, spør meg, men Norge, det er alltid sånn, det er aldri godt å
men,
si.
Men Norge er jo kanskje verdens rikeste land per capita, i hvert fall verdens rikeste demokratiske land. Og når du da ser på Spania nå, senest i sommer, hvor det fossa inn personer fra Marokko, Italia har hatt til hvert tid nesten alltid, det kommer mange, må ikke vi ta del i den byrden det er å få så mange innvandrere inn til seg, så skal vi bare, siden vi er geografisk lengst borte, bare utelukke det?
Nei, jeg tror ingen land kommer til å må gjøre det, og så utfordringen her er nær sagt i alle disse landene på nordlig halvkule, er at vi er for få barn i forhold til å reprodusere oss selv. Og så må vi ha da en fallende befolkning, eller så må vi ha mer innvandring. Og så er det noen som kommer via handel eller kjærlighet og så videre, ikke sant? Og flytter seg naturlig. Men heller ikke det monner. Men det du må huske på da er at hvis du henter folk fra andre deler av verden som netto krever mer av norske ressurser enn de klarer å tilby, så blir jo våre problemer med at vi ikke har nok ressurser til våre trygdede og syke bare enda verre. Og den dimensjonen der tror jeg det man må tenke på, og det er ikke sånn at og så tror jeg det er veldig mye av den der liksom kriminaliteten vi har fått med denne type innvandring skyldes jo nettopp at ikke sant, vi henter dem nærmest, blir nesten lokket til Norge, og så ender de på en hybel i Groruddalen, og der blir de overlatt til seg selv. Vi har jo ikke kapasitet til å hjelpe dem. Ikke sant? Så blir du sittende da med litt cash, pornoblad eller noe hasj og greier, ikke sant? Så jentene våre, de går jo rundt i fjortiser, går rundt i korte skjørt og sånn gin fizz i hånda og sånn. Ja, selvfølgelig går dette gærent. Altså, så du må, er noe realisme i tankegangen.
Ja, for det skriver du også om på bloggen.
Altså, ja. Du mener jeg er veldig redd for det der poenget at vi skal tro at vi kommer til å ha mindre med utlendinger å gjøre på en måte. Det er heller tvert imot. Men du må få en sånn der mer fornuftig sak, ikke sant? Hvor du tenker at, oi, vi trenger å ta dem i bruk av hensyn til oss selv. Det ikke sånn vi har så veldig mye ledig hender å hjelpe til med. Tvert imot så vi allerede sprengt vi på helseomsorg. Og den der kapasitetsmangelen vi kommer til å ha på helseomsorg, den blir jo stadig verre. Og dette her ikke noe abstrakt problemstilling. Andreasen her, han fyller 62, og er livende redd for at det ikke er noe helseomsorg til meg om 5 år, ikke sant? Ja.
La oss løfte blikket, for dette, en omvei til poenget mitt, er at selv Brochmann-utvalget så jo på ulike innvandringsgrupper, sant? Og så at selv østeuropeiske håndverkere kom til Norge som gjestarbeidere, og så kom kone og barn etter. Og så trengte jo kone og barn, spesielt barna, også omsorg. Sant? Så netto så ble de faktisk ikke bidragsytere, men forbrukere av velferdstjenester.
Ja.
Men hvis vi løfter blikket litt, så vi er enige om at vi har en eldrebølge, det er ikke noe tvil om. Vi er også enige om at vi mangler masse folk i helseomsorg.
Ja.
Og samtidig så lønner vi de som jobber i helseomsorg relativt dårlig, så ikke de har råd til å kjøpe boliger i Oslo engang, i hvert fall i sykepleierindeksen. Da er min analyse at enten så er det du og meg som kommer til å si at vi skal ha nok folk. Derfor bare lønner de mye bedre, og så får vi få de unge i Norge til for at det skal bli det. Ellers så må vi importere arbeidskraft. Og da sier vi vil det siste. Hvordan skal vi få det til?
Jeg har jo sagt at vi må være mer avslappet med arbeidsinnvandring fra Asia og Afrika og sånn. Fordi det eksempelet jeg hadde med den der afrikaneren litt ute i slekt med meg, er at i fremtiden så kommer disse folka til å ønske å pensjonere seg i sin hjemland allikevel. Bare de får med seg helsegoder og penger. Hvor skulle ikke det, liksom? Du ser jo masse norsk-pakistanere også. De har jo lyst til å bo i Pakistan, hvor de har en villa, og de har kokk, og de har rengjøringshjelp, og vakthold, og så videre, ikke sant? Så for en slik og ingenting. Lever gode dager på norske pensjoner. Og det er ingenting galt med det, ikke sant? Det er jo helt som mennesker oppfører seg, ikke sant? Og det, vi må bare tilpasse systemer til det, så det jeg gønner for er jo en eller annen slags avslappet forhold til arbeidsinnvandring.
Mm.
Og så mengden vi tar inn, den doserer vi, og hvor mye vi betaler for dem, det kan vi også diskutere. Det er for øvrig to helt uavhengige problemstillinger. Så ta det eksempelet jeg lanserer da. Så dette er det kapitlet jeg har skrevet i min nye bok, og så forhåpentligvis kommer snart. Den har jo ligget på bedring i lang tid, så gudene vet. Det er jo sånn evighetsprosjekt.
Jeg får leie noe til å gjøre for deg.
Og den der har jeg selv i en viss forstand da. Folk er jo glad i å dra på krus. Og hvordan kan det ha seg at du får en bedre opplevelse, bedre og billigere opplevelse av å fremfor å kjøre i bil opp til Jotunheimen på Høyfjellshotell, så kjører du til Gardermoen, flyr av gårde med fly som bruker tusen av liter av bensin, lander på en flyplass, der er limousin som tar ombord i en båt, der surrer rundt i 14 dager, og sender deg hjem igjen. Alt det er billigere enn å være 14 dager på en norsk fjellheim. Det er jo fordi lønningene på den båten er latterlig lave. Det har folk ingen problem med. Liv under båttripa, det er liksom usynlig for dem. Litt på samme måte som at uansett hvor Tesla mishandler fagforeningsansatte, så kjøper nordmenn Tesla fordi de fagforeningsansatte, de ser vi ikke, liksom, hører ikke noe om, og så videre. Vi er liksom i bakgardinen. Men jeg tenker da, hvis det er litt realistisk da, kunne ikke hatt da en båt for norske pensjonister. Ikke sant? Og så går jo folk da ombord, og så er de der i 2-3 år. Og får omsorg og pleie, går i restauranter og så videre. Og så er det mye billigere for staten enn om de skulle gå og være på et norsk gamlehjem. Og du får redusert presset på norske gamlehjem, og så videre. Så nå kommer jeg akkurat fra sånn Rotary-møte. Og der er det en kar som har kona hans vært dement, og sitter på demensavdelingen Super Service på sykehjemmet i Norge. Men for å få noe fart på den avdelingen, da, så leier han inn en dame som kommer en gang i uka og gir den avdelingen litt stimuli. Og eksempelet han brukte var å ta en appelsin og presse en appelsin og drikke appelsinsaft. Så han fikk disse her 7-8 menneskene da, på den demensavdelingen, eller hun der innleide da, som han betalte for, kom der og noen gøyale greier, og så fikk de til å gjøre en eller annen sånn oppgave. Og det var det viktigste som skjedde for disse 7 menneskene på det, demensavdelingen den uka. Ikke sant? Dette snakk om en time. Mm. Så, og selv i dag så kan du liksom betale deg ut av dette, denne skjebnen hvis du har penger. Det koster ca. 400 000 kroner og får en sånn der lugar på en av disse båtene hvor det går noen sånne der folk fra Filippinene og Mexico og andre steder rundt og pleier og passer deg og sender deg går ut på forlystelsesaktiviteter, restauranter og sånn. Så jeg bare sier her at vi må begynne å tenke litt nytt da. Enten men vi kan ikke være i den der rollen som vi var på 50- og 60-tallet, at vi tar imot store mengder flyktninger og hurra fordi de opponerte mot en eller annen diktator og sånn. Vi ikke der. Vi nå i en eldrebølge som enormt krevende. Og vi har et sprengt kapasitet, en kapasitet som blir bare verre og verre med årene som kommer. Så vi må tenke nytt.
Men
man tenker ikke å diskutere ras eller religion eller noe sånt. Dette ren sånn der markedsøkonomisk tenking.
Men hvis jeg fortsetter å tenke markedsøkonomisk, da, jeg synes det rart at vi nærmest enige om at vi ikke har nok arbeidskraft. Altså nå kommer kunstig intelligens. Folk frykter liksom at jobber i hopetall forsvinner. Hva skal folk drive på med hvis ikke de skal jobbe i helse og omsorg da?
Nei, det et annet spørsmål da. Vi kan komme litt tilbake til kunstig intelligens, men det jo klart det at når de unge vokser opp nå, så har de helt andre typer jobber og event enn det jeg hadde. Min første jobb var en slags VITAS, eller forskningsassistent, da, for det var egentlig ikke knyttet direkte på universitetet, men på, og så videre. Og min jobb var da å lese bøker, og skrive referater og artikler til min professor. Så kunne han få sånn der resume eller executive summary av en eller annen ny bok, ikke sant? Det trenger du ikke i dag, ikke sant? Det en knapp det. Så har du i Copilot en sånn resume av den boka, så ser du et par YouTube-videoer, da har du fått noen eksperter som har kommentert den også, så har du egentlig hele greia. Sånn at, og jeg ser nå masse ungdom som kjempeflott, kjempeflinke, tar det der bachelor i en eller annen siviløkonom-greie, og kommer ikke på intervjuinga, for det hundrevis av dem. Så jeg ser det der, men i denne sammenhengen så blir det alt litt smått, ikke sant? Hvis du skal ha 25 000 flere eldre hvert år, og det ikke alle som har anlegg engang for å jobbe med helseomsorg og så videre. Så vi er nødt til å tenke mye større, altså. Det er ikke sånn kunstig intelligens kommer til å løse dette problemet.
Men kanskje vi blir krysspassasjerer oss alle, at vi på en måte ikke vil gjøre jobben?
Ja, det er jo, jeg holder jo på å bli det. Norge var jo med å skape krysindustrien, så...
Absolutt. Men da vil vi gjøre Torstein Hagen og Wilhelmsen-familien enda rikere. Det er jo bare hyggelig det.
Ja, så disclaimer da, så jeg på deres lønningsliste.
Men ok, skal vi litt over, altså noe du mest kjent for da, det er jo å snakke om renta, for eksempel.
Ja.
Da vi går bare rett på det. Gjør Norges Bank nordmenn unødvendig fattig?
Nei, vi ikke sier det på den måten, men det her nok en gang at tida for små pussy sentralbanker å sette sin rente med noen sånne merkelige resonemanger om konsumprisindeksen siste 3 måneder og litt høyere eller lavere enn ventet. Altså, det der jo helt sprøtt. Nå sist var jo folk, masse bankene endret sin renteprognose fordi at prisen på flatskjerm-TV-er hadde falt så mye at det trakk ned konsumprisindeksen. Men dette jo helt useriøst, spør meg. Så
egentlig svaret ja.
Nei, jeg vil si det på en måte at skal vi drive med dette her, så burde Norges Bank for det første være mer langsiktig. Og så må det være mer robust for de enorme svingningene i kronekursen. Og det antageligvis innebærer at man burde intervenere i markedet.
Kjøpe kroner.
Kjøpe og selge kroner. Fare med det er jo at Da vil amerikanerne ha kommet sine krav om at vi skal ha en mye sterkere krone enn vi har i dag. Mm. De er lute av lei land som har store overskudd på handelsbalansen, som Norge fortsatt kjører med, til tross for våre berg av valuta. Vi trenger jo egentlig ikke ha overskudd på handelsbalansen. Så hvis vi først avslører at vi faktisk kan manipulere valutakursen, så får Trump på telefonen. Ja. Så jeg skjønner at det der er vanskelig. Men hele spillet her nå tror jeg egentlig er sånn at Norge hadde vært tjent med at vi bare knyttet oss direkte på euro uten å bli EU-medlem. Så en ting av disse EU-folka tar veldig lett på, det er at medlemskapet koster 40 millioner, milliarder i året. Utover det vi betaler.
40 milliarder, hva er det for noe?
Ja.
Så, når vi snakker om innholdspolitikk som koster 2000 milliarder, så skal det stoppe oss.
Jeg hadde sånn her skikkelig flink sjeføkonom, for jeg har jobbet sammen med han i hine håre dager. Og han nærmest massakrerte meg med sine pro-EU-argumenter. Og så sa jeg, ja, alt det du sier er riktig og sånn, men husk det koster 40 milliarder. Og da stoppet han opp. Den hadde han ikke tenkt på.
Men du
det er faktisk 1% av BNP. Ja.
Men du vil jo gå såpass langt at ikke bare koble krona opp mot euroen, du vil jo faktisk gjerne innføre euroen.
Det ene tar det andre, fordi at ved neste eurokrise da, enten det går, euroen går veldig sterkt eller veldig svagt, så vil det komme press på den peggen, da, som vi kaller det, den båndet. Mm. Og da må du velge, da. Og da velger du bare å innføre euro fremfor å gå tilbake til det gamle.
Hva er det vi tjener på å innføre euro, etter ditt syn?
Well, altså, vi får stabilitet. Du kan ha mye lengre kontrakter, for eksempel på din boliglån. Nå er vi maks 10 år, og det er ganske tynne greier, men det er helt naturlig å gi 10, 20, 30 års boliglån i euro.
Ja, for det har de i Danmark, blant annet, Norge.
Det er lettere for deg å håndtere, for eksempel hvis du har utenlandske eierandeler, utenlandske aksjer, utenlandske eiendommer. Det samme, det blir enklere for utlendinger som kommer til Norge. Ikke sant? Det blir enklere å drive business. Volatiliteten i disse valutaene er nå så stor at du må alle kontrakter skrive allikevel forbehold om eurokursen, så det er nesten som om vi har innført allerede. Og så er det jo vekslingskostnader, ikke sant? Vi bruker mye penger. Jeg jobber i DNB valutaavdelingen. Største inntekten de har er jo på valutavekslinger, ikke sant? Og valutaswapper og alt det der greiene som så ikke sant, det du gjør når du sitter i en valutaavdeling nær i DNB, når det gjelder hvor du er, ja, du er megler, og så sier du, vet du hva, nå sier sjeføkonomen vår at kronkursen skal gå 10% en eller andre veien. Du må sikre deg. Ja. Og så sikrer du en sånn beløp på 300-400 millioner, og så har du tjent en halv million. Ja. Det er businessen. Det er faktisk sånn der. Og den dør.
Men sånn gjør ikke Eika.
Nei, vi har ikke valutaavdeling.
Men ulempen da, det er jo at vi
norske... Derfor du kunne si det.
Ja, antageligvis. Ja.
Men ulempen da, det er jo at ikke norske politikere og norske sentralbank kan drive sin selvstendige valuta- og rentepolitikk.
Ja, men jeg... Nå, det
er det en ulempe?
Nei.
Nei.
Nå snakker vi veldig mye om denne her handlingsregelen. Vi kan ikke bruke så mye oljepenger, for da driver vi opp renta, så spretter krona går og sånn. Ja, det mister du en faktor da. Det har du bindet deg til. Så det er lettere å variere oljepengebruken i, når du er knyttet. Men legg merke til, dette er jo spenninger da, i et system. Hvis vi endres veldig mye annerledes enn til Europa, så vil i dag det slå ut i valutakursen. Hvis vi har fast kurs, så har vi ikke den der luftekanalen på en måte. Så det som skjer da, hvis det går en kule varmt her hjemme, mens det går dårlig i Europa, det er da at aktiva priser, boligpriser, liksom, fyker av gårde, ikke sant? Med fare for at når det motsatte skjer, så regner alle med at det blir krakk i Norge, så kreditspredder og sånn, og aktiva priser blir mye mer volatile når det har låst valutakursen. Så sånn må politikerne legge bånd på seg, at de kan ikke... For egentlig, det er veldig deilig for eksempel for en politiker å være uansvarlig, og så når det går av dunda, så skylder han på valutaspekulanter. Ikke sant? Den har du ikke lenger, for nå er valutaen fast, så hvis du oppfører deg uansvarlig, og det blir for mye oljepengebruk, og lønnstilleggene blir 10%, og så legges bare industrien ned da. Uten at du har noen mulighet til å gjøre noe med valutakursen.
Jeg må stille deg to korte nerdespørsmål. Boka til Martin Beck-Holte, altså landet som ble forrikt, det har jo splittet makroøkonomene i to leire. Er du team Beck-Holte eller ikke?
Nei, jeg har for øvrig ikke lest boka, og jeg har ikke lest Øystein Olsens tilsvar. Det jeg tror det egentlig går på når jeg hører han, det en kulturdiskusjon. Om vi skal ha gründere, om vi skal ha folk som liksom,
skal innovasjon.
Ha innovasjon. Mm. Og her igjen så det en litt merkelig debatt, da, fordi mye går på skatt. Fordi vi skal lage sånn Silicon Valley. Men folk i Silicon Valley dollarmilliardærer og jobber døgnet rundt. Og han der Jensen, som sjef for Nvidia, han sier, jeg gir blaffen i skatten, ja. Jeg kan få 50 milliarder i formuesskatt, for jeg bor i Kalifornien. Og han sier, det helt greit. Han har ikke tenkt å jobbe noe mindre. Så jeg tror...
Det er mange som har flyttet, da. Altså Zuckerberg og Google-gang, alle er til Florida.
Ja, ja, greit.
Så det,
men det tror jeg... på en eller annen måte, så jeg tror det ligger en kulturdimensjon her, hvor de, og det skjønner jeg, hvor de føler at de ikke blir sett, ikke blir tatt på alvor, ikke blir hørt. I USA har du parader til glede for milliardærer, og takk for du store milliardær, og så videre. I gamle dager tenkte vi sånn om skipsredere. Mm. Nå har vi så vanvittig mye oljepenger i blaffene om disse milliardærene flytter eller ikke, ikke sant? Mm. Det ikke det det står på. Og Røkke har lyst til å gi en gave på 10 millioner, ikke sant? Ja, takk. Piss off. Ikke sant? Det ikke den samme aktelse og sånn som det var det før. Jeg tenker det mye mer det går på, da.
Ok, nære spørsmål to. Øystein Olsen, tidligere sentralbanksjef som du refererte, han har jo kommet ut med en bok. Og i den boka så vil han jo gjøre om handlingsregelen. Handelsregelen sier jo grovt sett at vi kan bruke 3% av oljefondet hvert år, og hvis det bare stiger og stiger, så kan vi pøse masse penger i økonomien. Jeg hørte han i en debatt med finansminister Jens Stoltenberg.
Ja, den var veldig god.
Ja, og da spørsmålet mitt, du team Jens Stoltenberg eller team Øystein Olsen når det gjelder handelsregelen?
Nei, altså igjen, jeg tror vi må tenke på, jeg har mine enkle regneark da, og på de så øker oljefondet neste år med 1500 milliarder. Det 40 milliarder da, hvis du skal ta det inn selv på den desimerte, reduserte 2,7%-regelen.
Bare veksten 40 milliarder til.
Ja. Ja, og det samme er 28 og 29.
Ja.
Så jeg sitter jo der og glass røven, så ser jeg på Ine Eide snakke om hvor uansvarlig det å gi et par milliarder i sånn diesel-greie til noen folk på Vestlandet. Dette her er jo helt... Altså, skjønner vi ingenting av den skjeden vi har i vente her, ikke sant? Dette her er jo helt merkelig. Men hører på. Så jeg, og så kan du si at, nei, la oss holde igjen da. Men da er jo neste generasjon sitter der med bare enda større berg, ikke sant? Sånn at det blir så rullet en sånn stein, hva var den helt Sysifos?
Sysifos, ja.
Rullet en stein oppover en bakke, ikke sant? Og så kommer da Jens Stoltenberg og påpeker egentlig at, vet du hva, vi er steinrike, og vi må faktisk ta noe av penger i bruk. Mm. Han kaller generasjonskontrakten at vi overleverer fondet intakt i kjøpekraftstermer til fremtiden, men så høster vi spiser det vi høster av frukter og korn og utbytte og husleier og renter og sånn. Det kan ikke våre fremtidige generasjoner klage på. Bestefar drakk seg full på de penger der. Mm. Ikke sant? Og det tror jeg faktisk er et fornuftig argument. Så der er jeg på Team Stoltenberg. Og det er veldig, veldig pussig. Når Ine Søreide også ute på, eller Eriksen, eller hva hun kaller seg nå, hun er ute og vi må ha et alternativ til handlingsregelen. I dag på E24, og han der Sindre Heierdal, han sier det samme. Ja, hva skal det være? Så jeg er veldig han der, det gjelder faktisk i all politikk og sånn. Det er veldig, folk er utrolig lette for å kritisere, men kom opp med bedre alternativ da. Jeg har i hvert fall, så kritiserer innvandringen da. Men jeg har i hvert fall cruisebåter å komme med. Ikke sant? Jeg har en løsning. Jeg føler ikke at de har noen løsning. Og her kommer jo også Bekolte til kort, for jeg har sett ham på debatter og podcaster og sånn. Når det skal komme sine egne løsninger på dette her, så blir det jo veldig mye noen der fighting viking spirit, og liksom på en eller annen måte, hvis milliardærene det de virkelig trenger, det mer skatteletter, og disse arbeidsfolkene som er under båtryper og sliter livet av seg, de trenger færre velferdsgoder, sånn de jobber enda hardere, ikke sant? Og det er jo bare, det er bare tull, ikke sant?
Ja.
Det er jo det.
Jo, jeg ser poenget ditt, men både Ine Søreide og Øystein Olsen, altså, de vil jo bare stamme inn, det er jo det de altså reduserer, altså, som jeg har forstått, jo, men, ikke sant? Men det er jo fordi at de mener vi bruker for mye, og det er jo det Beck Holt også, han vil jo han mener jo at offentlige, altså NAV, byråkratiet, det har est ut, så her må vi bare kutte ned, og så heller da gi litt av de penger tilbake til folket, som vi igjen da kan prøve å skape noe på privat, og privat er bedre til å skape enn det offentlige. Det er jo litt av den essensen i det han sier da. Det er ikke så, er ikke logikken der, det er noe i det, er det ikke det?
Nei. Så, men jeg synes du får det, jeg synes du får dette veldig klart frem. Når jeg var for noen år tilbake på den samme galeien, da, og det her med innvandrere koster oss så mye og sånn. Og så, da var det veldig mye mer politisk ukorrekt. Så ble jeg hyret inn i NRK, jeg tror det var Dagsnytt 18. Og da, jeg var egentlig ganske nervøs for at dette skulle gå, for det var sammen med en sånn der radikal rødt dame eller et eller annet sånt der. Hun var ordentlig fyr og flamme i allerede på internett før vi møttes. Men så kom Erling Holmøy, og før hun fikk sagt ordet.
Statistisentralbyrå, sant?
Ja, forsker, han kan dette. Han har forsket på demografi, hva det koster, og innvandrerregnskap og alt det greiene der. Så før hun får sagt noe, før jeg får sagt noe, så sier Erling Holmøy, innvandrerne koster en formue, men det verste er, altså nordmenn som føder barn, for du føder barn i Norge, så er det sånn minus 8 milliarder i sånn der generasjonsregnskap.
Minus 8?
Ja, et eller annet sånt. Og så jeg tror ikke jeg slapp til i det hele tatt, for da ble hun ordentlig rasende på han i stedet for på meg. Ja. Så liksom, men vi må bare ha litt sånn realistisk forhold til disse tingene. Det er det jeg egentlig er på jakt etter. Og så er det jo sånn at du snakker jo stramme inn. Hva skal du stramme inn for? Ja? Altså, da blir bare problemet enda verre neste år.
Men det er ikke bare veldig enkel matte, ta Erling Holmø sitt, det er jo bidraget til Brochmann-utvalget. Det er jo enkelt sånn at hvis det er ingen av oss som bidrar netto til velferdsstaten, fordi at vi alle lever av penger vi får fra oljefond og overføringer.
Nettopp!
Sånn at vi går i minus alle mann. Så ja. Vi får legge ned befolkningen og beholde oljefondet.
Nei, så det her er jo blitt en helt absurd diskusjon, men enda verre blir det liksom at å nei, jeg er så ansvarlig mot kutt i dieselprisen eller noe sånt, fordi at da blir det en milliard ekstra, liksom. Det er kjempeansvarlig. Så jeg, og bare ta, hvor mye tror du den gjennomsnittlige nordmann betaler i skatt av inntektsskatten?
Altså kroner?
Nei, prosent.
30.
26. Og hvert prosentpoeng er cirka 20 milliarder.
Ja.
Så han får 20 milliarder i skattelette. Det er kjempemye. Det er ingen partier som foreslår noe sånt for øvrig. Nei. Men altså, vi koster på 20 milliarder. Da går folk fra 26 til 25. Ja. Det er 1% av folks inntekter. Altså, liksom, det er ikke så. Skal Beck Holte si, ja, men da blir det en helt annen kultur i Norge. At da blir vi alle mer enn Viking Spirit og sånn. Kanskje, ikke vet jeg. Men det, jeg er skeptisk da, fordi vi er en sånn der gjeng da, som mener at folk kommer aldri til å jobbe mer enn de gjør i dag, de kommer bare til å jobbe mindre, fordi de blir rikere. Og fritid er det såkalt normalt gode, jo rikere du blir, jo mer fritid har du. Og så kan faktisk amerikanske milliardærer motbevise det, da, at de jobber livskiten av seg, fordi de er inne i en eller annen greie. Mm. Men også i USA, så er det jo sånn, hvis arbeidsmarkedstallene, så sier jeg, glem det der lønnsvekst og noen farm payroll pluss 100 000 og sånn. Det virkelig store som har skjedd i USA de siste årene, det er at det er nedgang, ganske kraftig nedgang i befolkningen som jobber, fra sånn der 40 til 65 år. Og så kan du si, det er harde tider og lav lønn og sånn. Men det jo lett å tenke seg nå at børsen gått som en kule. Det den gjengen som har aksjer. Det den gjengen som kanskje synes det vondt å henge med på AI. Det den gjengen som hele tiden utsettes for beinhard konkurranse fra unge, aggressive kollegaer som gjerne vil ta jobben deres og bli forfremmet forbi dem og sånn. Vi dropper hele greia.
Det bare slutter. Det Ola du tenker på.
Altså den som kommer og jager etter.
Jeg ble
veldig rød. Han ble veldig
rød. Å, Gud, jeg fikk den.
Har dere vært på Utøya? Nei, hallo.
Nei, men for å være helt ærlig, nok en gang, vi må jo snakke, vi er masene, vi er biologisk masse. Så jeg blir nå 62. Jeg kommer til å jobbe så lenge jeg har det gøy. Ja. Og jeg håper jeg har det gøy til 80. Altså, jeg håper jeg jobber til 80. Og jeg har jo, må innrømme at jeg synes jo dette her veldig gøy, da. Så, jeg antar jo mer rart jeg sier, jo ofte blir jeg invitert, så jeg tenkte å si mye rart. Nei, da. Men det er jo klart det at det å skrive, det å være engasjert, det å regne, så jeg skriver jo ikke disse bøkene fordi folk har lyst til å lese dem. Jeg skriver fordi jeg synes det gøy å skrive, ikke sant? Og jeg tror det der må bli veldig mye mer sånn inn i diskusjonen hvordan gjøre mer gøy for folk å stå på meningsfylt, kan vi gjøre noe artig opplegg hvordan motiverer vi for altså, vi ansetter jo folk som kommer fra velsituerte hjem, ikke sant? De er 20-30 år, familien har jo masse penger og de skal selvfølgelig ha en anstendig lønn, og de skal ha konkurransedyktig lønn, så de kan skryte litt av når de er på pub og treffer sine venner fra andre finanskonsern og så videre. Men det er jo egentlig en helt annen ballgame enn det var i gamle dager. Da.
Men Gunnar, vi må jo snart inn for landing.
Ja.
Og vi har ikke fått snakket noe om boligprisene.
Ja.
Så vi må bare ha en sånn siste sånn, skal boligprisene opp eller ned, og hvor mye?
Ja, nå er jeg... Så det som normalt skjer da, det er jo at boligprisene stiger i august, og vårt take på det, nå jobber jeg mye med Aktivkjeden, som er vel Norges nest største nå. Eiendomsmegler, ja. Vi tror vel at det er rundt pluss 0,5%, men det er sesongjustert ned 0,5%. Og så pleier da boligprisen å falle i årets siste måneder. Nå er det en ulykkelig eller lykkelig situasjon at jeg er på boligjakt.
Oi. Har du solgt på Snarøya?
Ja.
Ja, dette her.
Så jeg er på boligjakt og går på visninger.
Skal du tilbake til
Europa? Og det jeg ser da, det er at, og dette tror jeg faktisk er veldig interessant for folk å høre. Det nye er langt der oppe, fordi håndverkekostnadene er dyre, ikke sant? Det er ekstremt, ikke sant? Men det er også det tanken du måtte ha om å pusse opp. Så det som er litt gammelt og slitt, det er det heller ingen som vil ha. Så det vi har sett på er sånn type ting som er 10 år gammelt. Og det er så trist å gå på en sånn gammel bolig, og det er ingen der. Og så går du på det som er 10 år gammel. Stinn brakke, budrunder, jeg har vært med på 4, alle har gått 10% over takst. Så det er det der sweet spot hvor du ikke trenger å gjøre noe som er relativt moderne, nok stikkontakter, det er ventilasjon, det er ikke noe dreneringsproblem, den type, trenger ikke skifte taket, den type tingen, ja. da kommer folk, og det blir solgt til gode priser.
Men når jeg ser deg, så
i hvert fall på Oslo Vest, ja, og Bærum.
Men når jeg ser deg, så tenker jeg at du er en handyman. Så ja, ikke sant? Så det er jo bare å gå og kjøpe et opppussingsobjekt, det er sånn at sette i gang.
Ja. Jan Ludvig Andreasen, takk for at du kom til intervjuet, og siden du er som også sier som er fornuftig, så kommer du til å bli invitert.
Å, det gjør meg ære. Tusen takk, det var kjempegøy.
Intervjuet med Gunnar Stavrum og Ole Eikeland. En podcast fra Dagbladet.